aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e zi de vineri, 1 iunie, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, prima zi din Cireșar, aduce temperaturi confortabile, excesele fiind amânate pentru vara profundă. Începând de azi, gradele fierbinți se vor topi lent până la o maximă de 22 de grade duminică. Deocamdată însă vor fi între 25 și 27 de grade Celsius pe tot cuprinsul țării. De Ziua Internațională a Copilului e cazul probabil să vorbim și despre fenomene mai triste, dar care par să ia amploare în Moldova, cum ar fi cel al abuzurilor de orice fel asupra copiilor. De curând s-a încheiat o campanie de informare a tinerilor și a părinților despre riscurile abuzului sexual și a exploatării sexual-comerciale. Cu ce rezultate aflăm în interviul de peste câteva minute cu președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu. Vor urma apoi tradiționalele rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul, văzute de scriitorul Iulian Ciocan, și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu, care constată că în lumea democrației și toleranței occidentale, valorile creștine trec drept forme de superstiții. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și-a suspendat decizia scumpirii prețurilor la carburanți. Președintele Dodon s-a declarat satisfăcut de noua rundă de negocieri internaționale pe tema conflictului transnistrean și, pe plan extern, Canada și Mexicul au ripostat deja la decizia Statelor Unite de a impune tarife pentru importurile de oțel și aluminiu. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și-a suspendat decizia de marți privind majorarea prețurilor la carburanți până la aproape 20 de lei pe litru la benzină și 18 la motorină. Începând cu ziua de astăzi, prețurile revin la cele de până la majorare și se vor menține așa până vor fi analizate toate sesizările primite la acest subiect din partea Guvernului și Parlamentului, se spune într-un comunicat ANR. Decizia de ieri a fost luată la cererea premierului Pavel Filip, care în plus a îndemnat ANR să lămurească ce a stat la baza majorării. Tot ieri, scumpirea a fost condamnată în Parlament de opoziție, care a avertizat că prețurile prea mari vor afecta grav economia moldoveană instabilă, cum a spus printre alții și deputata liberală Alina Zotea.
Scumpirea benzinei și motorinei va duce nemijlocit la scumpiri în lanț a tuturor produselor și serviciilor. În primul rând al serviciilor de transport, iar agricultorii vor fi afectați cel mai mult de aceste scumpiri, fiind în perioada lucrărilor agricole.
Președintele Igor Dodon s-a declarat satisfăcut de noua rundă de negocieri internaționale pe tema conflictului transnistrean, mulțumind unui diplomat italian care și-a atras recent critici aspre din partea guvernării moldovene. Într-un mesaj după negocierile în format 5+2 de miercuri și joi de la Roma, Dodon a scris pe site-ul președinției că mulțumește partenerilor străini și președinției italiene OSCE în persoana lui Franco Frattini. În martie, după ce Frattini spusese presei ruse că ideea retragerii trupelor rusești din Transnistria este realistă, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a declarat că astfel de mesaje spuse la Moscova sau oriunde pot avea un efect extrem de dăunător pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Câteva sute de persoane au demonstrat ieri în fața Parlamentului Republicii Moldova împotriva drepturilor minorităților sexuale cu ocazia împlinirii a 6 ani de la adoptarea legii egalității de șanse. Demonstranții purtau pancarte pe care scria bărbat plus femeie egal familie, stop propagandei homosexualismului și altele. Protestatarii au fost încurajați de deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care le-a dus mesajul în Parlament spunându-le apoi deputaților că societatea este nemulțumită de marșurile minorităților sexuale. Președintele american Donald Trump a spus că așteaptă astăzi o delegație din Coreea de Nord care îi va aduce o scrisoare de la liderul Kim Jong-un. Sunt foarte curios ce stă scris în scrisoare, a spus Trump joi, plecând de la baza militară Andrews într-o călătorie în Texas. Liderul american a mai spus că negocierile purtate deja la New York de secretarul de stat american Mike Pompeo cu un consilier influent al lui Kim au fost foarte pozitive. Canada și Mexicul au ripostat la decizia de ieri a Statelor Unite de a impune tarife pentru importurile de oțel și aluminiu, iar Uniunea Europeană și-a pregătit și ea riposta, reaprinzând temerile investitorilor de un război comercial global. Tarifele anunțate de ministrul american al comerțului, Wilbur Ross, într-o teleconferință ieri, intrate în vigoare la miezul nopții, au pus capăt unor luni de incertitudine legate de posibile excepții, sugerând înăsprirea atitudinii administrației lui Donald Trump în chestiuni comerciale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Urmăriți-ne și duminică, când vom avea trei programe radio speciale la orele 13, 15 și 18, dedicate turului 2 al alegerilor din Chișinău. Emisiunile vor fi moderate de Diana Răileanu, Liliana Barbăroși și Valentina Ursu, care, împreună cu invitațiilor și cu reporterii din Chișinău, vor căuta să vă ofere informații echilibrate despre mersul scrutinului. Iar pe site-ul nostru și pe pagina Europei Libere din Facebook veți găsi mai multe materiale multimedia, inclusiv intervenții în direct de la secții de votare. Până atunci, sâmbătă, vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Rășcani despre neîncrederea cetățeanului în clasa politică.
E convenabil la și de sus că lumea să fie împărțită cât mai multe partide, se poate manipula și pe unii și pe alții. Tot și folosul lor, nu folosul nostru.
Calitatea clasei politice depinde de votul cetățeanului.
Am ajuns că votul cetățeanului nu face nică, absolut nimic.
Catastrofe la noi, la Moldova. Că n-are și ne conduce cătări. Sunt de aici care numai pentru buzunarul lor.
Noi încă suntem cu mentalitatea noastră rămas puțin în urmă pe calea asta de a alege persoane. Și acele persoane care trebuiau aleasă au mai plecat de la noi. Și am rămas cu ce am rămas. Și alegem din ce am rămas.
Sunt sate întregi care pleacă peste hotare, fiindcă și pensie plătită acolo și salarii mari.
Noi ne revoltăm și cu asta rămânem, că noi nu putem face nimic.
Ei au interesele lor, pentru buzunarul lor. Sperăm să-i dăm jos.
Dar totuși noi suntem de vină. Noi așa alegem, așa e cultura noastră.
Și de ce nu crește această cultură politică?
Că noi suntem sub influența televiziunilor și propagandii din Rusia. Propaganda cu Uniunea Europeană merge, dar nu așa.
Vorbesc de câți ani unirea cu Europa. Unii Europa. Unde suntem noi? Cu cine? Dar ei nu ne duc nicăieri. În glod. Cel mai bine în glod.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Așa cum anunțam mai devreme, discutăm în continuare despre abuzurile față de copii. Recent s-a încheiat o campanie de informare a tinerilor și a părinților despre riscurile abuzului sexual și a exploatării sexual-comerciale. În cadrul campaniei desfășurată de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, a fost lansat și un site 12plus.md care oferă răspunsuri la întrebări din cele mai sensibile. Mai multe detalii ne-a oferit în ajun președinta centrului, Daniela Sâmboteanu.
Din activitățile care le-am derulat, în primul rând cu participarea adolescenților, ne-am făcut concluzia că informația difuzată pe 12+, și anume informația cu referire la comportamentele de risc, la situațiile de risc pentru adolescenți, este foarte bine consumate de adolescenți, chiar dacă aceștia sunt destul de precauți și destul de critici. Totuși, timp de un an, am reușit să câștigăm interesul adolescenților prin faptul că aceștia nu au fost doar consumatori pasivi, dar au intrat și în interacțiune cu cei care stau în spatele site-ului și au adresat întrebări, au venit cu propuneri, lucru care noi foarte mult l-am apreciat și care ne motivează în continuare să facem 12+. Totodată ne-am dat seama de ce adolescenții caută această informație și o apreciază. Probabil că este și o lipsă destul de mare a comunicării cu părinții. În mare parte, adolescenții ne-au spus că subiectele care sunt abordate pe 12+, nu sunt discutate cu părinții îngrijitori, cu adulții în general. Și acest lucru se întâmplă din mai multe motive. fie părinții sunt orientați mai mult spre aspecte ce țin de reușita academică a copiilor, fie se îngrijesc de viața de zi cu zi a acestora și mai puțin îi interesează să discute subiecte ce țin de necesitățile caracteristice vârstei adolescenților. Un alt motiv ar fi că părinții nu cunosc cum să discute cu adolescenții cu referire la anumite subiecte sensibile, cum ar fi, de exemplu, relațiile de prietenie între semeni sau relațiile de dragoste în adolescență, educația sexuală, situațiile de risc, riscurile inclusiv pe internet, etc., etc. Deci, aceste subiecte nu sunt abordate de către părinți, deoarece aceștia nu cunosc singuri aceste probleme și nu cunosc nici cum să discute cu adolescenții.
Tocmai vreau să vă întreb cât de receptivi au fost părinții și profesorii în cadrul cluburilor de discuții pe care le-ați organizat.
Cluburile de discuții, de fapt, au fost organizate cu adolescenții, dar ce ține de adulți, am instruit peste 100 de psihologi din țară, majoritatea din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică și din cadrul rețelei prietenoase tinerilor, centrele de sănătate a tinerilor. Acești psihologi au primit un instrument bine organizat, scenarii de lecții cu material didactic în formă de filmulețe, prin intermediul căruia ei au interacționat, au organizat deja traininguri cu adolescenții în școli, licee, școli profesionale. Vreau să vă zic că chiar fiind psihologi, unii dintre ei au avut reticență la aplicarea programului respectiv. La fel, din aceleași considerente, subiecte sensibile, controversate, pe locuri chiar subiecte tabu în societatea noastră, respectiv le era frică inclusiv de reacția părinților, reacția comunității la acele subiecte care le vor discuta cu adolescenții.
Să înțelegem că pentru unii discuțiile despre relațiile sexuale în general rămân un fel de tabu încă.
Da, am avut inclusiv o astfel de experiență când li s-a solicitat psihologilor să colecteze de la părinți acordul acestora de a avea lecții de tipul 12+, deși să înțelegeți, acest program nici măcar nu este un program de educație sexuală, este un program de prevenire a abuzului sexual și a exploatării sexual comerciale, un program în care de fapt se dezvoltă reziliența adolescenților, ei sunt informați cum să recunoască situațiile potențial periculoase, cum să prevină o situație de racolare, de exemplu, în trafic, sau cum să recunoască că, eu știu, un eventual partener, așa zis, romantic, face cadouri pentru a cumva îl predispune pe adolescent ulterior să facă niște acțiuni care periclitează bunăstarea lui psihică, fizică, care îi dăunează, pentru că sunt tot mai dese cazurile răspândite prin care, prin așa zisul sponsoring, adolescenții cad în capcana pedofililor și a exploatatorilor. Deci, programul în sine nu este despre educație sexuală, este despre prevenirea abuzurilor. Dar chiar și așa, în societate am avut și situații, nu pot spune că foarte răspândit, dar oricum mai există situații în care există reticență.
Dar care ar fi câteva dintre sfaturile cele mai necesare pe care îi le dați unui adolescent neștiutor?
În primul rând, îl încurajăm să se informeze, să se documenteze despre potențialele situații de risc, să comunice cu persoane de încredere, să fie atent în construirea relațiilor, fie offline, da, cu partenerii, cu prietenii, fie online sau în mod special online atunci când este solicitat de persoane necunoscute și atunci este bine să fie foarte precaut în această comunicare, chiar să întreprindă măsuri concrete, cum ar fi blocarea unor discuții potențial periculoase. Cred că toate recomandările pe care le-am dat noi adolescenților, ele se rezumă la îmbunătățirea comunicării cu părinții. Evident, lucrul ăsta nu poate să se realizeze unilateral, pentru că sunt și cazuri când adolescenții sunt deja sensibilizați și înțeleg foarte bine că ei trebuie să se adreseze sau ar fi bine să se adreseze la un adult de încredere după un sfat, după o recomandare, iar adresându-se nu întotdeauna au acel răspuns de la adult, da? Adulții nu sunt pregătiți. Uite, acest lucru ne-a făcut pe noi să încercăm acum să explorăm încă un segment și probabil că asta o vom face în lunile care urmează, să ne gândim cum putem implica și părinții în acest dialog. Cum putem să facem pe părinți să răspundă la nevoile adolescenților de a comunica? Pentru că asta, de fapt, este, aș spune eu, pilula magică, anume îmbunătățirea relațiilor de zi cu zi, de comunicare între părinți și adolescenți, între profesori și adolescenți, deci între adult și adolescent, astfel încât să fie construit o relație de încredere, iar orice situație potențială de risc să poată fi discutată, să poată fi prevenită.
Statisticile oficiale arată că numărul de infracțiuni comise împotriva copiilor, inclusiv abuzul sexual, traficul de copii și altele, a crescut considerabil în 2017. Numărul acestora a fost dublu față de 2010, de exemplu. Cum se explică acest lucru?
Am totuși așa o tendință de a crede că nu a crescut în sine fenomenul, dar a crescut destul de bine rata de identificare, inclusiv grație campaniilor care sunt organizate de actorii sociali, campanii care vin să încurajeze tinerii să raporteze cazurile sau profesioniștii să identifice aceste cazuri. Ca și rezultat, avem o rată mărită a identificării cazurilor. Ceea ce nu înseamnă că toate cazurile sunt identificate, chiar dacă avem o creștere semnificativă și vreau aici să accentuez că circa 20% din toate infracțiunile împotriva copiilor sunt infracțiuni cu caracter sexual, o rată destul de înaltă. Chiar și așa, eu cred că aceste cifre nu reflectă realitatea.
Adică sugerați că adevăratele proporții ale abuzurilor față de copii rămân încă ascunse?
Eu presupun că da, pentru că totuși încă acest subiect este ascuns. Mulți îl consideră rușinos și atunci preferă cazul să fie mușamalizat, și aici mă refer nu doar la părinți, dar chiar și la instituții de învățământ sau de sănătate, care consideră că asta este o problemă privată și atunci nu are de ce să intervină, să spunem, instituția de învățământ în soluționarea unei probleme private. Sunt cazuri mai rare, dar oricum găsim încă situații când se identifică cazurile de abuz sexual asupra fetelor, deja atunci când fetele sunt însărcinate în luna a șasea sau a șaptea și până atunci nimeni nimic nu a văzut. Deci, respectiv, asta ne dă dovadă că fenomenul încă este ascuns. Multe din cazurile existente nu ajung să fie identificate. Urmează, iarăși, ca și concluzie, să continuăm să informăm tinerii, să informăm părinții, în primul rând, pentru a preveni cazurile de abuz sexual, de exploatare sexual comercială și nu, în ultimul rând, pentru a încuraja pe cei care trec printr-o situație dificilă, să cunoască unde să raporteze aceste cazuri, unde să primească asistență. Acest lucru, de asemenea, este important să fie cât mai larg mediatizat.
Doamnelor și domnilor, a fost Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii. Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri cu noi prognoze electorale. Detalii în revista presei imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
ANRE a suspendat decizia de marți privind majorarea prețurilor la carburant până la aproape 20 de lei pe litru la benzină și 18 lei la motorină. Începând de astăzi, prețurile revin la cele de până la majorare și se vor menține așa până vor fi analizate toate sesizările primite pe acest subiect din partea Guvernului și Parlamentului, se spune într-un comunicat al agenției. Președintele Igor Dodon s-a declarat satisfăcut de noua rundă de negocieri internaționale pe tema conflictului transnistrean și a mulțumit unui diplomat italian, Franco Frattini, care își adresese recent critici aspre din partea guvernării moldovene pentru că spusese că retragerea trupelor ruse din Transnistria ar fi nerealistă. Câteva sute de persoane au demonstrat ieri în fața Parlamentului Republicii Moldova împotriva drepturilor minorităților sexuale. Cu ocazia împlinirii a 6 ani de la adoptarea legii egalității de șanse, demonstrații au purtat pancarte pe care scria bărbat plus femeie egal familie, stop propagandei homosexualismului și altele. Președintele american Donald Trump a spus că așteaptă pentru astăzi o delegație din Coreea de Nord, care va aduce o scrisoare de la liderul Kim Jong-un. Întâlnirea, scrisoarea, ar putea aduce lămuriri privind ținerea unui programat summit între Statele Unite și Coreea de Nord, programat inițial pentru data de 12 iunie. Și Canada și Mexicul au ripostat la decizia de ieri a Statelor Unite de a impune tarife pe importurile de oțel și aluminiu, iar Uniunea Europeană și-a pregătit și a riposta, reaprinzând temerile investitorilor de un război comercial global. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Jurnalista Svetlana Coropceanu scrie în Jurnal de Chișinău că rezultatul scrutinului din Chișinău de duminică depinde de strategia fiecărui candidat de mobilizare a electoratului. Jurnalista observă însă că mașinăria propagandistică a Partidului Democrat de Guvernare mizează pe absenteism, prezentându-i pe ambii candidați la fotoliul de primar ca fiind slabi. O eventuală victorie a lui Andrei Năstase ar da peste cap strategia gândită de Partidul de Guvernământ pentru parlamentare, cea de a obține victoria promovând candidați independenți, observă analiștii Vlad Kulminski și Vladimir Socor. Editorialistul ziarului de gardă, Petru Grozavu, scrie că miza PD-ului pentru alegerile de duminică este Ceban. Citez, Plahotniuc și Dodon au bătut palma încă în ajun de primul tur. Ion Ceban a fost cumpărat de Plahotniuc, va merge în alegeri din partea socialiștilor, iar după alegeri se va lepăda de Dodon, tot așa cum s-a lepădat de Voronin, și va trece la Plahotniuc, anticipează Petru Grozavu. El mai notează că e nevoie de o mobilizare mai mare la vot pe 3 iunie și le recomandă partidelor de dreapta să anunțe mobilizare generală, mai ales în suburbii, despre care spune că au salvat de fiecare dată Chișinăul. Scrutinul de duminică este analizat și de deputatul socialist Bogdan Țârdea într-un amplu articol din Argumentul e fapt. El critică partidele care și-au anunțat sprijinul pentru candidatul Andrei Năstase. Citez, oligarhii, alianța de hoți care au condus țara timp de 8 ani, cei care au furat miliardul, au înstrăinat aeroportul și au închis școli, se unesc în jurul lui Năstase, scrie socialistul. El îi aduce mai multe critici lui Năstase, despre care zice că s-ar teme de adversarul său, Ion Ceban, candidatul socialiștilor. Deputatul PSRM mai afirmă că adepții lui Năstase manipulează, precum că socialiștii ar fi în alianță cu Plahotniuc. Citez, Partidul Democrat de Guvernare nu l-agrează nici pe Ceban, nici pe Năstase, dar sub presiunea americanilor și europenilor, democrații se văd siliți să-l sprijine pe Năstase, crede deputatul socialist Bogdan Țârdea. Deputatul român Matei Dobrovie crede însă că Partidul Democrat de Guvernământ îl va susține în turul 2 pe candidatul socialist socialiștilor Ion Ceban, așa cum au procedat democrații și la prezidențiale. Într-o analiză pentru portalul ziare.com, Dobrovie opinează că, citez, o victorie a lui Andrei Năstase ar zgudui din temelii actualul sistem, iar valul de schimbare se va revărsa în toată Republica Moldova la alegerile parlamentare. Este o unică șansă și un test important, un prim pas către demontarea regimului oligarhic și eliberarea statului captiv, concluzionează deputatul român Matei Dobrovie. Alexandru Vaculovski scrie pe deschide.md că turul 2 al alegerilor din Chișinău are și menirea unui răspuns pentru noi: cine suntem? Citez, suntem într-adevăr europeni cu valori europene sau ne-am înglodat în mocirla comunistă numită deocamdată Uniunea Economică Euroasiatică? Autorul concluzionează că, citez, cu ce bani pierdem Chișinăul și nu avem nicio șansă. Tot ce vom primi în schimb sunt doar monumente cu harta Rusiei, cum s-a întâmplat zilele acestea la Comrat, scrie Alexandru Vaculovski. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleibuz și am văzut un avertisment lipit pe un geam. Pungașii operează în transportul public. Trebuie să recunosc că mesajul acesta nu mi-a provocat nicio revelație, stimați ascultători. E ca și cum ei spune omului că după iarnă vine primăvara. Păi cine nu știe că în transportul comun din Republica Moldova se plimbă hoții de buzunare? Poate doar pruncii. În rest, toți am învățat lecțiile tranziției moldovenești. Știm foarte bine că pungașii pot fi în orice troleibuz. Mai departe, îți trec tot felul de gânduri prin cap. Dar de ce acești pungași se simt ca merii în mijlocul verii, în troleibuzele și autobuzele patriei? De ce poliția nu reușește să-i învingă? Sau poate sunt invincibili? Apoi, dacă mă gândesc mai bine, în troleibuzele noastre operează nu numai pungașii. Mai e și partida cerșetorilor și cea a cântăreților ambulanți. În transportul nostru în comun poți vedea multe. În transportul nostru în comun, de multe ori, taxatorii și pasagerii fac mici mișmașuri, ultimii nedorind să ia biletele. Iar dacă mă gândesc mai mult, îmi trece prin minte iată ce. Pungașii din transportul în comun mi se par floare la ureche în raport cu pungașii care au tot operat în politica moldovenească de la 91 încoace. De pungașii din troleu ne mai putem apăra, dar de pungașii din politica autohtonă și din instituțiile statului, cum să te aperi?
Jurnalul de corespondent acum semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Parlamentul portughez a respins o propunere socialistă care cerea legalizarea eutanasiei. Alegătorii irlandezi au participat la un referendum național și au votat pentru legalizarea avortului. În ambele cazuri, presa, adică oamenii chemați să facă o informare corectă, nu au uitat să menționeze cu un ton plin de compasiune că e vorba de două țări cu o puternică tradiție catolică. În primul caz, mesajul e că tradiția catolică a învins. În al doilea, că tradiția catolică a fost învinsă. În ambele cazuri, zisa tradiție catolică e privită ca o relicvă radioactivă, ca un balaur reacționar care se pune contra progresului. Indirect, dar limpede, catolicismul e prezentat ca o mentalitate curioasă. Adepții lui sunt ființe încetinite și degradate de o boală rușinoasă. Astfel, în lumea democrației și a toleranței occidentale, valorile creștine trec drept forme de superstiție, iar creștinii sunt în cel mai bun caz persoane cu ghinion. Oameni care n-au avut parte de o educație normală. Nu e chiar fair play. Gândiți-vă la un meci de fotbal în care arbitrul pune periodic piedică jucătorilor din echipa pe care o detestă. Pentru asemenea cazuri, ar trebui poate inventată o nouă infracțiune. Arbitrul în offside. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, azi despre cum este încurajată sau dimpotrivă descurajată participarea la alegeri. Eu sunt Dana Ceapai, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Liberă.